Herra forseti, ég þakka háttvirtum formanni fjárlaganefndar. Háttvirtum þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir andsvari. Og ég vil nota þetta tækifæri og þakka honum fyrir góða forustu að ég ekki segi góð fyrirlega störf á vettvangi fjárlaganefndar. Nú, það sem að hann vekur máls á hér er auðvitað mjög þýðingamikið og hvar á vafin að liggja? Og ég held að svari við hans spurningu um ósveigjanleika og annað því tagi er það að það var náttúrulega gert hér stór átak við að búa til nýja umgjörð ríkisfjármálin með þessum lögum og við hljótum að verða freista þess að verða að standa við þau og í hvívetna eins og okkur er framast und og það hlýtur að vera mitt svar við spurningu háttvirts þingmanns.
Þá veitir ansvar öðru sinni háttvirtur 9. þingmaður